Euskadi Irratia.
Bederatzi terdiak jo berriak, gure gaurko gonbidatu elkarrizketaren tartean Pedro Azpiazu da, Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun gaietarako sailburua. Azpiazu jauna, egunon.
Egunon.
Utzidazu zer baino lehen Donald Trumpen azken neurri hoiei buruz galdetzen, altzairuan eta aluminion ezarriko dituen mugasariek, gerra komertzialen inguruko kezka piztu dute mundu osoan. Zein da zure analizia? Kezkatzen zaituzten neurri hoiek?
Bueno, Donald Trump esetuzkero ez da hori oso arraro, ez? Baina kezkatzeko moduko erabakiak hartu ditu edo hartuko atutean dago, ez? Eta orduan, bueno, nik uste dute erabaki horrek azkenen hartzen badira, ikusi behar dela zer egin, ez? Nik uste dute Europan lehin bailen pare dela, bueno, ba, aber zer egin pentsatzen, eta hori nik uste dute gauze hona dela. Euskadiren txat ere, erabaki horrek aurrera eramaten badira, ez dira erabaki honak. Baina, bueno, dan arten uste dute azkenean lortuko dugula, hori ez izatea Donald Trumpken nahi dugu moduan, ez? Ikusiko dugu, baina, aber, konpontzen badira gauzak eta bideratzen badira behar da moduan.
Mario Draghik esan du neurri protekzionistek azkundu ekonomikoa murriztu egin dezaketela. Vale. Euskal ekonomiari begira, kontuan izan da esportazioek duten pixua,
Bai,
ze ondorio izan dezakete?
Ondorio txarreko.
Ze orain automobilgintzari ere erreparatu dio Donald Trumpek, ez da bakarrik hortaz altzairu eta aluminioa.
Bai, altzairu eta aluminioa, bai. Hori, bueno, azkenean ekonomia entzate ez da ona, ez? Europaren bentaja hon bat, edo Europaren, ez dakit, Europa barruan ez dago arrantzelik, ez? Orduan, hori libertate hori mobitako kapitalak eta pertsonak eta baita merkantziak ere hori oso ona da ekonomiarentzat. Orduan bueno, kontrako erabak ekartzen badira horrek emaitza txarra daukate, ez, ekonomiarentzat.
Baina egin duzu kalkuloren bat
euskal. Ez, oraindik ezilitik kalkuloekin lerego jakin berda zentzu diren arauak, zentzu diren erabak ekartzen duenak Donald Trumpek, gero ikusi behar da ondo zenbat esportazio duan Amerika ingurura, eta gero zenbat esportazio duanetik, a ber, zenbateke ukiko leken efekto negatibo bat ekonomiari, ez? Orduan, hori ez da ikusi, baina, bueno, hori orokorrean ez da ona, hori argi dago, gero ikusi biako da, erabakea zenbat dute, ba, zein dan impacto benetakoa, ez?
Zublen aipatzen zenuenean itxaropena daukazula ba, Europak ere kontraerasora jo dezakelako, ez da?
Bai.
Estatu batutako hainbat produkturi mugarantzelak ezarrita, azkenean daukazula itxaropena Donald Trumpek iragarritako neurriak ez direla izango iragarri bezalakoak. Zein da zure itxaropena, zehazki?
Bai, hori da itxaropena, ez? Uste dute, orain gerra komerzial bat azten bada Europa eta Amerikaren artean, uste dut horrek ez dekola etorkizunik, ez? Orduan kontutan hartu behar da, ba, bueno, orain bihar dela, Europa artean eta Amerikan artean, ba, akordio batera iritsi, ez geuzak aurrera ere zera mateko. Ez daki zelan egiteken, baina uste dut danok egin behar du bultzatu zentzu horretan, ez?
Bueno, gurera etorrita Arabako batzar nagusiak izan dira EAJ-ak, PSek eta Alderdi Popularrak egin zenuten zerga erreforma lurraldeko araudira aldatzen lehenak. Gogoratuko dugu enpresa haundi eta ertainen kasuan tipo maksimoa 128-24 jaitsiko dela bi urteko epean. Orain ikusi beharrekoa da aldaketa honekin inbertsioak erakarriko diren Euskal Autonomia Erkidegora.
Bai, esan duzu moduan, oraindik erreforma fiskalen neurriak ez dago martxan, ez? Oraindik batzar nagusietan o batzar nagusien eskuetan dagoz, baina hemendik epe labur batera, 3-4 aste barru, nik uste dut ja martxan izango direla, ez? Eta bai, tipo nominalak bajatuko dira, 28-26 eurten, da datronetan 26-24. Eta enpresa txikietan horreke, porzentai horre dira 24-22 eta 22-20. Ez zir, 4 puntu urte bian jaitsiko dira, ez? Eta nik uste dut hori, bueno, ba, enpresentzate gauza hona dela, inbertsioak egiteko gauza hona dela, eta bai esan behar da ere, neurri horren aparte beste neurri batzuk ere hartu direla, errekaudazioa mantentzeko, zen ikusten gauza behar lortu behar dira. Alde batetik, ez tipoa jaitzi, enpresak atraktiboa egiteko, ez, inbertsio gehiago egiteko, eta beste aldetik errekursoa behar direlako politikak aurrera eramateko, ez. eta horret dira helburu biak.
Baina zuk badaukazu informazio berririk orain baldintza ekonomiko eta fiskal hauekin interesatzen ari diren kanpoko inbertsio gile berriena?
Nik uste dut oso izadala hori jakitiko horrendik, ez? Horrendino, bueno, igual foru aldundia jakingo dut eusio gehiago, baina nik uste dut horrendik ikusi behar dela erabaki honek martxan dago esenean aberse impacto eukitiko horrek apurke ikusiko dugu impacto hori, ez? Horren iziliteki jakin norretoriko da ze inbertsio ongo diran, ez hori horrendik egiteko oso goiz da, ez? Nik uste dut, etorriko dira, eta inbertsioaren zatu ona izango dela, enpresak etortziko be, erabaki onak edirela, eta beste guzti bat, instituzio guztia bai gobernuak ere, egin duena da, ba, honek, neurri honek, balorean ipini, ez, ba, lotzeko inbertsioak eta lotzeko enpresak Euskadin, ez.
Baina gero dago, Alfonso Domínguez, ez da, Errioxako Ogasun Sailburuak esandako esate baterako, joan den azaroan iragarri zuen, behar izan ezkero prest zeudela elegiteak jartzeko. Erreforma behin foru araua bihurtu eta gero elegite horiek etorriko diren kezkarik badu, Jaurlaritzak?
Bueno, Erriozako zerburuak egin dezake, berak nahi duena, ez? Baina nik uste dute kontzertu ekonomikoa, diola, gut dekula kapasitatea gure erabakiak hartzeko zerga arloetan, ez? Eta hori egin dute, batzar nagusiak, ez? Erabakiak hartu zerga arloetan. Gure posibilitatea da, gure kompetentzia da, ala dio kontzertu ekonomikoak, ala dio estatutu, autonomiako estatutuak, ala dio Europak ere, da hori da guk eginduna, hori da gure lege esparruak eta hor barruan gabiltza. Gero, hortik aurrera berak erabaki bat, oso zerekin nahi dugu, ba, egin direla nahi duena, baina guk egiten duena gure eskuetan dagoelako da.
Bai, baina kontzertu aipatu duzunez, ikusten da Espainiatik, ez da? Eta bereziki inkestetan izugarrizko indarra hartu duen Ciudadanosen aldetik kontzertu ekonomikoaren aurkako eraso bat. Kezka politikorik baduzu epe ertain batean kontzertu ekonomikoak eta Nafarroako itunak izan dezaketen sendotasunaren inguruan?
Bueno, Ciudadanos baki useri zetan dabilen, ez? Ciudadanos dabil bera politika Espainia inguruan egiten kontzertua erabiliz, da? Da hori ez da kontzertua errespetatzea. Da horregatik lehen eta behin nahi dutena esan, da kontzertu ekonomikoa errespetatu egin behar dela. Bai Ciudadanosi da bai beste batzuri ere. Da kontutan hartzen badugu, Madrilen 80%-ak baino gehiago, ez? Emozuela baietza kontzertu ekonomikoari ezetza bakarrik emozuen Ciudadanosek eta izan zen kompromisek, ez?
Bai.
Baina baietza emozuen PPek, PSOE, Podemosek, PDKtek, Eskerrak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Koalizion Kanariak eta besteak ere, bai. Orduan, kontzertu ekonomikoaren babesa instituzionalti nik uste dut hor dagoela eta hori dela garrantzitsuna. Eta hortik aurrera, bueno, ba, erabiltzen badute euren politika edo euren botoa lortziko Espainialdean, ba, niretzak gustatzen da horreit eskatzen dute errespetua, baina, bueno, egin dela euren nahi dutuna.
Alderdi sozialistarekin adibidez, konfidantza osoa duzu gai honetan?
Ni bai, bueno, alderdi sozialistak baietza eman zuen kongresuan, eta hori da gutekun dato garrantzitsuena, ez? Hortik aurrera beste gauza batzuk esatea espekulazioa egitea da, baina datoa da sozialistek baietza eman zuten Madrilen, ez?
Euskal Autonomia Erkidegoan atzeratuta dabilen araua ekarpen lege berria da. Hau da, udaletxeak, foru aldundiak eta Jaurlaritzen arteko diru partiketa arautzen duena. Aurten onartzeko konpromisoa hartu zenuten, Finantzen Euskal Kontseiluko azken bileran, maiatzaren 2021-arako erakunde bakoitzak dituen finantziazio premiei buruzko txostena aurkeztu behar du, Jaurlaritzak zer esango du txosten horretan?
Bueno, ez dakiz esango duen, ez? Analizetan gabiz, ikerketa bat egiten nagetik gara, eta ikusiko du zer gertatzen den, ez? Gure konpromisoa da maietzean ugitea hori ikerketa hori eta legea egotea aprobetea o onartuta egotea da, urte barruan, ez? Orain dagoen legea da 2007-tik 2011-ara, ez? Orduan badaude 7 urte lege barik eta gauzak martxan ibili dira nahiko ondo, ez? Esango dutena da lege barik ere instituzioak egin dutuza euren errepartuak, diruan errepartuak eta nahiko ondo ibili direla. Baina konpromiso hor dago eta hori egingo du. Ez da erresa, esan dut beti, ez dala erresa, ze hor dirua asuntua danean eta errepartitzeko asuntua danean, bo, danak nahi dute gehiago eta dirue da dana, ez? Ez dago gehiago. Orduan, bueno, hor arazoa dago. Baina ni usteot ze, ni giro ona dago instituzio artean, bai, Eudel, bai foru aldundiak eta bai gobernuak, oso giro ona daukagula esan behar da, eta giro honen barruan, uste dut errezago izango dela akordio batera iristea. Lanean gabiz, eta nik uste dut lortuko dugula.
Baina Gipuzkoa eta Araba kexu dira, gaur egun indarrean dagoen ekarpen ligarekin kaltetuta ateratzen direlako euren esanetan Bizkaiaren aldean. Nola lor liteke oreka edo ekilibrio berria?
Bueno, ikusko nola lortzen dugun, ez? Hori, baina, bueno, esaten dutena da, euren ordaintzen duten porzentaia dala rekadotzen duten porzentaia baino handiagoa, ez? Eta hor dago diferentzi txikia. Horretik daukagu fondo bat konpensatzeko hori, diferentzi hori konpensatzeko. Bueno, ez dakit, etorkizunean beste lege barrian zer egingo dugun, baina, bueno, ikusiko dugu hartuko dugu erabakiak, bueno, danok ondo egon gaitezen erreparto, diruen errepartoarekin.
Gizarte segurantzako erregimen ekonomikoaren gaineko eskumen eta kompetentziaren transferentzia aldarrikatu duzu. Negoziazio formalak noiz hasiko dira bi gobernuen artean?
Bueno, ez dakit, ez, hor dago Erkoreka sailburua ere lanean, ez, lortzeko, hori lortzeko ez dakit nor, noiz izango diran ez dakit, bilerak edo eta noiz hasiko diran. Baina, bueno, esan behar dena da, estatutua dinolez, zesoel, seguridad sozialen erregimen ekonomika gure kompetentzia dela, o izan behar lukelea, zer horrendik ez daukago kompetentzia dira, hori oso garantzitsua da, ba, gure eskuetan egotea, koordinatzeko politika sozial guztiak, ez? Eta hor, segir behar dugu, lanean, lortu arte.
Azken aste hauetan bestela indarra handi hartu dute pentsiodunen mobilizazioek. Euskal Autonomia Erkidegoan pentsioen arloan defizita daukagula diote hainbat begiralek. Pentsioen eskumena Jaurlaritzaren esku balego, ze konponbide emango zenioke?
Bueno, lehenengo egonen behar dute, ez? Oin izan behar dena pentsioen arazoa, arazo importantea dela. Guretzat kezka handi bat da, ez? Eta guk uste duguna da alde batetik pentsioak mantendu, errespetatu eta pentsio dignoak danan derechoak direla. Hori alde batetik, ez? Baina hori esan da gero esan behar da hori orain Madrilen eskuetan dagoela eta euren erresponsabilitatea da konpontzea, ez da gure erresponsabilitatea.
Ez da, baina utzi da berrez ere galdera egiten, baina balitz.
Gure eskuetan egon ezkero, bai. Bueno, ikusiko gendun zer egin.
Pentsioak igotzeko bide osagarriren bat zabalduko zenukete, RGI-az aparte, esate baterako?
Bueno, pentsioak igoteko mantentzeko erabaki asko hartu behar dira. Zan dut, Madrilen eskuetan dago, eta eurik hartu behar dute erabakiak. Baina, bueno, lehen taben, enplegoa gorantz joaten bada, hori ona da, ez? Kotizazioak gehiago egiteko, soldatak egiten badu, gorantz egiten badute, hori ere, uste dut, erabaki ona dela. Eta, bueno, ikusi beharko da, a ber, parte bat, seguridad sozialaren parte bat, ogazte batzuk, a ber, zergakaz ordaintzen badira, orduan ikusi beharko da, zer egin zergakaz. Gauza horrek danak kontutan hartu behar dura, eta gauza horrek kontutan hartuta, erabakiak hartu behar dira, eta erabeki horrek hartziko ez da denporik aldu behar, lehen bai lehen egin behar dira, ez jenteak arazorek ez ukiteko, pentsio dunak arazorek ez ukiteko.
Soldaten igoera aipatu duzu, azken aldian behin baino gehiagotan aipatzen ari zara horren beharra, soldatek krisian izan dituzten gora berak adibidez, eta zuke aipatzen duzu demandaren motor gisa joka dezaten, ba soldatak igotzaren alde zaudela, zenbat igolitezke? Eta hemen zer gertatzen da? Enpresarioek ez dizutela kasurik egiten?
O, kasu. Mostaki kasu egiten. Ba, nik uste gehienak egiten dutela kasu, ez? Nik esan dutena da, ekonomia euneko irua azten ari da, gutxi gora bera. Eurten, oiez, izen zen 2,9, 2016an 3,1, bon, iru, euneko iru ingurua. Eta enplegua azten ari da euneko bi ingurua urtero, ez? Orduan diotena, hor digau diferentzia bat euneko baten diferentziat, hori da produktibitatea eren askundea, ez? Euneko bata. Bai. Ni diotena da, produktibitatea horan azten bada, badago posible da, ez? Soldatak igon, kompetentziari kalterik egin gabarik, ez? Da, hori da, nik esaten dutena, bai, ez ni bakarrik, hori da esaten dutena, bai patronalak, bai Madrilen ministroak, ez?
Hortaz, esan nahi, produktibitatearen bilakaera kontutan hartuta, euneko bat gutxienez igolitezke soldatak momentu honetan.
Bueno, hor dago, ez? Hori de margena, nik uste dute horre, ez dakit zemat izan lenteke, enpresa bakotxak jakingo du zein den beren produktibitatea, zein den beren posibilitateak, zein arazo dagoa zen, hori izan lenteke, dala makroekonomiko ikuspuntutik begiratuta ez, gero, enpresa bakoitzak jakingo du bere errealitatea eta zer egin dezaken bere enpresan, ez? Hori, hori argi dago.
Eguneko bat horretatik.
Baina orokorrean dago la posible, makroekonomiko ikuspuntutik da la posible soldatik egotea, hori argi dago, ez?
Krisi urteetan murriztu egin zen Euskal Erakunden inbertsio alegina, diru sarrerak igotzen ari diren neurrian, urrengo urteetan inbertsio publikoa haunditzeko tarte haundiagoa izango da?
Ez dut bezetan tarte handirik izango danik, ez? Bueno, ekonomia azten ari da, errekursoak era gorantza dagoz, bare, oraindik defizit publikoa bajatu enbiar da, eta hor alegin garantzitsu bat egin behar dugu oraindik. Eta arok esan nire dutena da, ba, murriztu enbiozera gaztu asko gobernuarenak, ez? Baina, bueno, kontutan hori hartuz, posible bada, nik uste dut prioritate bat izen behar duela inbertsio publikoak gorantz egitea, ez? Da guk egingo dugu, ba, alegin guztiako lan izateko.
Eta zer sektoretara bideratu beharko litzateke inbertsio publikoa?
Bo, inbertsio publikoa sektoretara, inbertsio publikoa egin behar da gobernuaren kompetentziaren barruan, dira, osasun mailan, o hezkuntza mailan, o innovazio mailan, hor dira kompetentziak gobernuarenak da horretan kolitzateke inbertsio publikoak.
Konforme, ba, Pedro Azpiazu, Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburu, eskerrik asko gaur bezan Euskadi Irratian izateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Segi ondo, iragarkientza tarte txiki bat, eta berehala izango da gurekin Bernardo Atxaga.